Vecākiem jāizturas ļoti atbildīgi pret to, ko stāsta un kādu piemēru rāda saviem bērniem ikdienā. Katru reizi jāskaidro, kādēļ jārīkojas šādi vai citādi, kas var notikt, ja noteikumus neievēro. To norāda neliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liene Cipule.
Pagājušajā gadā mēs piedzīvojām saudabīgu rekordu, jo mums bija 11323 traumas, kur mūsu mediķi tika saukti palīgā, un tas ir lielākais skaitlis pēdējos 5 gados.
No 1 līdz 3 gadu vecumam bērni traumas gūst lielākoties nedrošā vidē. Viņi gūst apdegumus gan iedzerot ķīmiskas vielas, gan uzlejot sev virsū.
Ļoti bieži, gan rīzik dienu, mēs dodamies pie kādu bērniņu, kurš ir uzgāzis virsū kārstas zupas šķīvi vai kafiju karstu, kas bērniem ir ļoti traumatiski, jo šajā vecumā apdegumi atstāja dziļas rētas.
Liela daļa traumu bērni gūst kontaktējoties ar dzīvniekiem. Tikmēr vecumā no 7 līdz 14 gadiem visbiežāk gūst lūzumus, nobrāzumus, dažādas brūces. Pusaudži traumējas lietojot narkotiskās vielas vai alkoholu. Lielākoties traumas gūst, sportojot, lecot ar batutu, tāpat statistiku veido avārijas, kur bērni iekļūst gan kā gājēji, gan mašīnas pasažieri, jo īpaši, kad nav piesprādzējušies. Arī braucot ar velosipēdu. Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāve Valda Kjaspere stāsta, uz kādu pasākumu velobraukšanas iemaņu apgūšanai tikai divi bērni bija ieradušies Civerēs.
Un tad es arī vecākiem jautāju, kā jūs domājat, vai likuma neievērošana šobrīd nav jūsu bērnam tāds tā kā piemērs, ka mēs tā varam darīt? Jo bērni līdz 12 gadu vecumam Civeres ir jālieto obligāti, arī tiem, kas ir pasažieri, arī tiem, kas brauc. Un ja paskatāmies uz tiem bērniem, kas līdz 12 gadu vecumam ir bijuši likumam pakļāvīgi, viņi pēc tam ķiveru neņem nost. Viņi ir pieraduši pie tā, ka velosipēdistam ir galvā ķivere. Un šo atziņu reizēm dažs velosipēdists gūst tikai tad, kad viņš krīt, jo kur tad krīt velosipēdists ar galvu pa priekšu?
Arī mediķi vērtē. Krītot no velosipēda, traumas varētu būt uz pusi netik smagas, ja cilvēki vilktu ķiveres. Tikmēr valsts policija ikdienā redz traumas, ko bērni gūst kaujoties. Lielākoties tie ir zēni.
Un otrs ir meitenes, par kurām bieži vien tiek vērsti jau smagāk noziedzīgi nodarījumi, kā dažādi veiteksim seksuālas darbības.
Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevicis norāda, ka uz kopējā fona šādu gadījumu ir salīdzinoši maz. Vecākiem uzmanība jāpievērš trim vidēm, kur lielākoties uzturas bērni. Mājas, ceļš uz skolu un no turienes, kā arī skola. Vajadzētu izstaigāt maršrutu līdz skolai kopā. Savukārt saistībā ar krīzes situācijām svarīgākais iemācīt bērnam glābšanas dienesta numuru.
Mēs nevaram prasīt no bērniem adekvātu loģisku reakciju situācijā, kur ir nestandarta, kur ir stresa pilna. Jo, būsim godīgi, arī mēs kā pieaugušie bieži vien nespējam viņās nekādā veidā norēģēt, mēs sastinktam un beigās pat nesaprotam, kāpēc.
Tāpat būtiski iemācīt, kā sazināties ar vecākiem un savus vārds uzvārds. Vecāki dažkārt bērniem iegādājas arī speciālas aproces, uz kurām uzrakstīts viņu tālruņa numurs. Ir gadījumi, kad bērns ir nomaldījies un nespēj atpazīt apkārtējo vidi.
Tiešām ir vai niekāps autobusā aizbrauc tālu no mājām, un jūs paši zināt, ir arī gadījumi, kur beigušies letāli. Ir gadījumi, kur kolēģi vai no valsts policijas, vai no pašvaldības policijas šāds bērns konstatē, līdz ar to, ja viņš sevišķi, tas ir nakts laiks, tumšais laiks, kad mēs saprotam, ka bērnam vispār tur nevajadzētu uzturēties.
Tādos brīžos bērns var zināt vārdu, taču uzvārds ir sarežģīts un to nosaukt nespēj. Tad bieži vien jāriņķo pa apkaimi, līdz bērns sāk atpazīt kādu veikalu vai skolu un izdodas atrast mājas.
Nevedam bērnus uz policijas iecirkni, tas ir galējā situācija, kad mēs to darām, mums ir jānogādā viņš drošā vietā un tās pārstrāj mājas.
Visbiežāk gadījumi ir ikdienišķi. Katru bērnu soli kontrolēt nevar, tāpēc nevajag baidīties vērsties pēc palīdzības, uzsver policijā. Vecāki dažkārt baidās domādami, ka dienesti pret viņiem vērsīsies, ja bērns ir pazudis.
Ja tā nav apzināta nolaidība pret bērnu, kur vecāki dienām, nedēļām nerūpējās par atvasi, bet tā ir ikdienišķa, sauksim tā nelaime, tad jo ātrāk jūs pasakat, jo ātrāk mēs varam palīdzēt šo te bērnu atrast, jo viņš nav paspējis tālu aiziet un bērns tiek atdots tētim, mammai vai vecmāmiņai un viss ir kārtībā.
Mediķi tikmēr aicina vecākus audzināt savos bērnos pašapziņu, lai viņiem nebūtu vajadzības pašapliecināties riskantos veidos. Mēģinājumi pierādīt sevi kāda priekšā ir viens no traumu iemesliem. Tāpat neatliekamās palīdzības dienesta direktore Cīpule uzsver, ka svarīgi iemācīt būt drosmīgam. Drosme pienākt klāt un apturēt, ja redz risku. Drosme, braucot ar velosipēdu, vienīgajam no pieciem draugiem uzvilkt ķiveri. Varbūt nākamreiz arī citi to izdarīs. Anna Petrova, Latvijas radio.